Stimați prieteni dragi, frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema din Isaia 1, 18 până la 20. Dacă sunteți binevoitori și ascultători, vă veți desfăta cu darurile cele bune ale țării. Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze la ascultarea cuvântului său propovăduit din însărcinarea lui Dumnezeu. Noi suntem bucuroși de fiecare dată când putem veni în acest loc. Aceasta este calea cea mai frumoasă pe care noi putem umbla în punctul de vedere pământesc. Și dacă câteodată mai înainte nu ne-a mers așa de bine, atunci noi totuși suntem bucuroși când putem fi în acest loc ca să ne rugăm și să ne reamintim de totul ce a făcut Dumnezeu în noi și cu noi. Noi, într-adevăr, ne reamintim încă de sfârșitul de săptămână care este în urma noastră. Noi venim aici cu aceeași așteptare de fiecare dată și Dumnezeu încă nu ne-a dezamăgit niciodată. Dacă noi astăzi ne-am adunat aici pentru rugăciune, atunci mi-a venit gândul despre rugăciune. Pot ca să vorbesc eu în seara aceasta. Noi cu toții am putea ca să vorbim și să spunem ceva despre rugăciune. Dar gândul care mi-a venit mie era acela, cine poate ca să vorbească și să mărturisească despre o ascultare de rugăciune. Despre o rugăciune putem vorbi cu toții. Dar cine poate ca să se ridice și să mărturisească că Dumnezeu a ascultat rugăciunea. Acesta este lucrul cel mai important. Nu doar ca noi să vorbim despre lucruri, ci aceste lucruri să mărturisească ele însăși prin faptul că s-au împlinit în viețile noastre, fiindcă noi am devenit credincioși. Același lucru se potrivește și cu toate celelalte lucruri. Noi putem ca să vorbim despre credința mult și foarte mult. Și dacă faptele credinței nu se descoperă și semnele și minunile nu sunt o însoțire ale credinței adevărate, dacă ele nu există, atunci, ca dintr-un cer senin, se nimerește pentru noi cu toții. Așa este și cu credința. Dacă nu are fapte, este moartă în ea însăși. Așa de serioasă este situația. Noi nu trebuie ca să studiem înțelepciune, ca să avem ca criteriu aceste lucruri simple ale Bibliei. Noi am putea ca să continuăm. Noi am putea ca să luăm fiecare termen sau noțiune biblică și să vorbim despre ele, despre credința, despre harul, despre mântuirea, despre iertarea. Noi am putea ca să vorbim despre totul. Dar cu aceasta încă nu devine o realitate prin vorbirea noastră. Și eu cred că noi cu toții am ajuns la acest punct, că noi dorim ca să trăim prezența lui Dumnezeu. Doar această prezență va face și va descoperi deosebirea, nu o învățătură, nu cearta despre o învățătură oarecare, ci prezența lui Dumnezeu. Și fratele Branham a zis, linia vieții a unui credincios este părtășia neîncetată, părtășia neîncetată, permanentă și neîntreruptă cu Dumnezeu. Și în aceasta noi trebuie ca să ajungem cu toții. Aceasta eu o spun din adins, Cu intenție noi trebuie să ajungem cu toții. Eu nu doresc să dau vreo șansă necredinței în niciun caz, în toată viața mea. Dar, de asemenea, eu nu doresc să mă înșel trecând cu vederea peste situații care nu sunt prezente. Doar dacă noi le luăm în serios și strigăm împreună la Dumnezeu, astfel ca El să ne asculte și noi să putem, ca să spunem retrospectiv, eu am strigat către Domnul și El a ascultat rugămintea mea fierbinte și a răspuns. Noi, aici nu de mult, am citit-o împreună. Dacă noi îi aducem lui Dumnezeu niște preocupări sau dorințe de rugăciune și acestea ne sunt dăruite, atunci noi știm că El ni le-a dat în inima noastră. Atunci aceasta este o rugăciune sau o cerere conform voii lui Dumnezeu. În Roman 8 este scris, pentru că nu știm pentru ce să ne rugăm, după cum tocmai este nevoie, dar atunci însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine de nespus, pe care nu le putem rosti cu cuvinte. Acestea nu vin din cugetarea noastră, nu vin din intelectul sau rațiunea noastră, ci acestea ne sunt dăruite și lucrate prin Duhul lui Dumnezeu. Este un număr mare de lucruri care mă preocupă pe mine și eu cred că pe noi, pe toți. Fiecare poate are alte probleme pe care dorește ca să le aducă înaintea lui Dumnezeu, dar nimeni nu este în mijlocul nostru care să nu fi aplecat, care să nu aibă și el niște dorințe, fie proprii sau în cazul aproape lui, cu care noi împreună să venim în prezența lui Dumnezeu. Și noi trebuie ca să venim în prezența lui. Noi, în cuvântul de introducere, am auzit și noi precis am și primit-o în inima noastră. Prima parte se referă la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi. A doua parte se referă chiar la aceea pe care noi îl datorăm lui Dumnezeu. Despre prima parte, eu n-am niciun fel de probleme, căci acesta este în seama lui Dumnezeu și totul ce este în răspunderea lui Dumnezeu, pentru aceasta, noi nu trebuie ca să ne facem niciun fel de griji. Pentru aceasta, El a avut de grijă. Dacă este scris aici, așadar, veniți aici. Vrem să judecăm împreună, zice Domnul. Chiar dacă păcatele voastre sunt de un roșu stacojiu, se vor face albe ca zăpada. Și chiar dacă sunt roșii ca purpura, ele se vor face albe ca lână. Aceasta să fie așa. Așa a spus-o Dumnezeu. Și pe Golgota s-a și împlinit, a devenit realitate. Dar acum, a doua parte se referă chiar la aceia al căror păcate au fost iertate, al căror vină a fost acoperită, care au fost spălați alb. Dacă sunteți binevoitor și ascultător, prima parte, eu o repet, se referă la Domnul Dumnezeu. El a înfăptuit-o. El a plătit pentru toate păcatele. El însuși a devenit jertfa pentru păcate, pentru vină, jertfă înjunghiată și de arde de tot și de mâncare. El a devenit jertfa pentru toate jertfele descrise în Testamentul Vechi. În El, ele au găsit împlinirea. Și noi o credem că noi suntem răscumpărați. Eu nu cred că există un singur credincios care nu poate ca să creadă că el a fost răscumpărat, ci noi cu toții credem din toate inimile noastre ceea ce spune Domnul. Eu te-am răscumpărat, eu te-am chemat cu numele tău, tu ești al meu. Aceasta este, acesta este un adevăr dumnezeesc sau este o faptă dumnezeiască. Și a doua parte, dacă sunteți binevoitori și ascultători, vă veți desfăta cu darurile cele bune ale țării. Cu privire la domeniul duhovnicesc, aceasta înseamnă că Dumnezeu nu poate face absolut nimic cu neascultarea cuiva. Cel credincios este obligat să se supună prin ascultare lui Dumnezeu. Și fără această ascultare față de Dumnezeu, în viața unui credincios nu poate ca să funcționeze ceva. Atunci noi putem ca să ne sforțăm și putem ca să căutăm tot felul de căi, toate vor fi o cale greșită sau de rătăcire, dar în niciun caz calea lui Dumnezeu, ci calea lui Dumnezeu cu cei răscumpărați este calea credinței, calea ascultării, este calea dragostei dumnezeiești, dar trebuie ca să fii binevoitor, trebuie ca să fii pregătit, trebuie ca să spui un da pe deplin, nelimitat. Eu nu doar o singură dată, ci de mai multe ori în viața mea am observat că în anumite ceasuri în care El este aproape de noi, noi putem ca să-i promitem tot felul. Și noi avem gânduri bune în acel moment. În acel moment nu e, ai ceva rezervat pentru tine, ci totul este dedicat lui Dumnezeu. Îl chemăm pe Dumnezeu, dar mai târziu ne dăm seama că Duhul este plin de bunăvoință, dar carnea este slabă. În final ajungem la situația, o, Doamne, dacă Tu nu mă crezi, atunci eu îmi dau seama că nu o poți face împlinit cu mine. Noi deseori am spus unele lucruri pe care noi nu le-am respectat, nu le-am împlinit, dar Dumnezeu este credincios și dacă noi ne dăm seama unde este lipsa noastră, atunci El poate ca să ne ajute să elimine lipsa aceasta. Dacă sunteți binevoitori și ascultători, vă veți desfăta cu darurile cele bune ale țării. Eu am spus-o deseori Domnului Dumnezeului meu, fiindcă nu există ceva mai rău pe acest pământ decât să ai niște fii care merg pe căi proprii. Sau și fiice, bineînțeles, bineînțeles, fii și fiice. Împărăția lui Dumnezeu nu este constituită doar din fii, ci din fii și fiice. Și eu, deseori, am și spus-o Domnului, fiindcă eu trebuie să o simt pe acest pământ și după aceasta eu compar aceasta cu Dumnezeu și atunci eu spun, o, Dumnezeule, cum simți Tu din cauza fiilor și fiicelor Tale, care cu gurile lor încă vorbesc cu Tine câteva cuvinte, dar inima lor este departe de Tine. Ei merg pe căile proprii. Cum simți Tu, Doamne, în aceste situații? Dar așa este situația și nu altfel. Și de aceea Dumnezeu dorește inima omului. Și aici este scris, dacă sunteți binevoitor și ascultător, un om care nu este binevoitor, acela nu este nici ascultător. Așa este. Și altfel este de asemenea un om care este binevoitor, care este pregătit ca să meargă calea Domnului, acela va găsi har ca să fie și ascultător. Atunci vă veți desfăta cu darurile cele bune ale țării. La începutul faptelor apostolilor este scris Duhul Sfânt pe care Dumnezeu l-a dat celor care ascultă de El. Dacă noi privim astăzi în lume, atunci nu este niciun fel de taină că foarte mulți posedă Duhul ca ungere, dar de ascultare nu vezi niciun fel de urmă. Dar noi nu suntem aici ca să îi apreciem sau să judecăm pe ceilalți, ci noi suntem aici ca să ne supunem judecății lui Dumnezeu. Noi suntem astăzi printre noi. Ce mi-ar folosi ție și mie dacă noi am putea aprecia pe toți într-un mod corect? Și dacă noi nu ne-am judecat pe noi înșine în lumina lui Dumnezeu și cu ajutorul cuvântului Său să permitem ca noi să fim apreciați și judecați de cuvânt. Noi trebuie ca să ajungem la acel punct unde spunem noi, o, Doamne, acum, în momentul acesta, nu este vorba despre celălalt, ci este vorba despre mine. Este vorba despre relația și legătura mea cu Tine, o, Doamne. Astfel ca poziția mea, intenția mea, credința mea față de Tine, totul ce există între mine și Tine, o, Doamne, despre aceasta este vorba acum și nu despre altceva. În acel moment, eu cred, atunci Dumnezeu ne va ajuta. Doresc, Domnul merge în frunte, înaintea poporului. Noi am citit versetele biblice din Exod, am citit acest verset la mine în birou. Și voi știți care a fost situația, că vârful trebuie ca să fie rupt. Și atunci fratele a întrebat, ce să înțeleg? Domnul este în vârf, El să fie rupt, să fie dat la o parte? Și dacă noi o citim exact și cineva citește în Exod 13, într-adevăr, acest verset cu atenție, acela într-adevăr își va da seama că așa și este. Noi nu dorim ca să vorbim prea în amănunte. Stâlpul de nor nu se va depărta ziua dinaintea poporului și nici stâlpul de foc noaptea. Domnul însuși era în stâlpul de foc și în stâlpul de nor și El mergea înaintea poporului. El era vârful. Și dacă noi, din punctul de vedere pământesc, dorim ca să o judecăm, atunci noi vedem că oamenii nu au văzut lucrul dumnezeiesc, ci ei au văzut acolo un om sau oameni. Și ei au vrut ca să se lepede de acești oameni, fără ca ei să înțeleagă. Și chiar dacă un Moise mergea direct în spatele stâlpului de foc, totuși Domnul era înaintea lui Moise. Moise mergea după Domnul. Primul întotdeauna era Domnul și ultimul era tot Domnul. El era începutul, era și sfârșitul, era Alfa și Omega. Și în Isaia este scris, Domnul Dumnezeu, Israel, va fi și pază în urma voastră. El merge înaintea lor și El îi păzește și în urmă. El a pregătit calea înaintea lor și dacă dușmanii erau după ei, El era în urma lor ca să-i păzească. El a înconjurat poporul Său din toate părțile și din toate direcțiile, astfel încât nimeni să nu aibă posibilitatea să se apropie de poporului. Noi nu dorim ca să judecăm lucrurile acestea încă o dată, ci eu am spus-o doar, fiindcă eu, în interiorul meu, am câteodată impresia că ar striga sânge nevinovat vărsat spre Dumnezeu și tronul Lui, la fel ca atunci când Abel a fost ucis. Eu aceasta nu o pot explica niciunui om. Eu despre aceasta n-am auzit nicio voce și n-am primit nicio descoperire. Dar în inima mea este câteodată o suferință atât de profundă din cauza faptului că unele suflete care n-au fost hotărâte pentru moarte au fost ucise, așa cum este scris și în profetul Ieremia și Ezechiel. Și dacă iei în considerare că unele suflete prețioase care înaintea lui Dumnezeu sunt hotărâte pentru viața, au fost omorâte sau ucise, oricum vrei ca să o numești, atunci sângele nevinovat, vărsat, strigă spre Dumnezeu. Aceasta a fost un gând nou pentru noi. Situația este aceasta. Atunci Domnul a zis, aud sângele fratelui tău strigând către mine din pământ. Nu a fost omul respectiv, ci a fost sângele. A fost sângele nevinovat care a fost vărsat, care striga către Dumnezeu. Abel era bucuros că a fost trimis la Domnul, dar acest sânge nevinovat vărsat a strigat spre Dumnezeu. Și eu cred, dacă noi privim lucrurile acestea și eu ca un eșuat mare mă privesc înaintea Domnului, atunci puteți ca să vă închipuiți ce înseamnă aceasta. Și dacă ne este spus aici, dacă sunteți binevoitor și ascultător, vă veți desfăta cu darurile cele bune ale țării. Dar dacă veți refuza și vă veți răzvrăti, de sabie veți fi mâncați, căci gura Domnului a vorbit. Și noi credem că Domnul în zilele noastre a vorbit. Noi nu credem că un om și-a adus mesajul propriu, ci acest mesaj este mesajul lui Dumnezeu. Este vorbirea lui de înfiere pentru timpul nostru și este scris. Dar dacă veți refuza și vă veți răzvrăti, de sabie veți fi mâncați. Ce folos este pentru mine sau pentru noi toți versetele dinainte, că Dumnezeu dorește ca să ne dorească cu tare și cu tare și a luat totul asupra Lui, a iertat păcatele noastre, nu mai există niciun fel de vină, totul este alb ca zăpada. Dar ce ne folosesc aceste lucruri, aceste prime lucruri, dacă partea a doua, de fapt, este un blestem pentru noi, fiindcă noi nu suntem binevoitori, nu suntem ascultători și fiindcă noi ne răzvrătim, aceasta sună ca și când Dumnezeu ar vorbi cu două grupuri diferite, cu un grup credincios și unul necredincios, cu unii răscumpărați și unii nerăscumpărați. Dar Dumnezeu ne vorbește acum nouă în seara aceasta, prin cuvântul Lui. Și El ne face cunoscut, eu v-am răscumpărat, întrebarea păcatului nu mai trebuie ca să fie pusă. Aceasta odată pentru totdeauna a primit un răspuns. Lucrul este clarificat atunci când Domnul nostru a murit pe crucea de pe Golgota. Întrebarea prezentă este, suntem noi binevoitori, suntem noi ascultători sau refuzăm și ne răzvrătim? Dacă este cazul negativ, este scris, de sabie veți fi mâncați, căci gura Domnului a vorbit. Dacă un om spune ceva, atunci noi putem face ce vrem noi. Să o credem, să nu o credem, să o facem sau să nu, și așa mai departe. Dar dacă Dumnezeu este acela care a vorbit, atunci El cere și așteaptă din partea noastră un respect față de cuvântul Lui, față de deciziile Lui. El dorește să ne dea o inimă ascultătoare și noi să nu refuzăm și să nu ne răzvrătim. Noi cunoaștem cu toții predica fratelui Branham, sămânța discordiei. Există niște oameni care, într-adevăr, sunt ca ei sau sunt răzvrătiți unul contra celuilalt sau contra toți și așa mai departe. Acolo nu este folositoare niciun fel de tăiere împrejur exterioară. Nici măcar cu un Ismail nu l-a ajutat la nimic. Ei rămân ce sunt ei, cu sau fără tăiere împrejur. Ei merg pe căile proprii cu credința proprie. dar Dumnezeu dorește ca să facă totul de la început până la sfârșit, așa cum este în concordanță cu cuvântul. Dacă noi ajungem în această situație și în această stare, atunci am primit un ajutor din partea lui Dumnezeu. Noi să fim în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui. Câteodată în discuții se aude spunând, doar cu acela sunt de acord, cu celălalt nu sunt de acord, eu... Dar lucrul acesta sunt niște vorbe goale. Ce îmi folosește mie dacă eu sunt de acord cu tine și dacă noi amândoi nu suntem în concordanță cu Dumnezeu? Ce ne folosește la aceasta? Dar dacă noi cu toții suntem în concordanță cu Dumnezeu și cu cuvântul Lui, atunci nu mai există nicio întrebare, că atunci suntem în concordanță și unul cu celălalt. Și Pavel a fost așa de amabil și a scris, și dacă în cineva sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va da claritate și în această privință. Un lucru este clar. Toate lucrurile care sunt învățate în cuvântul Dumnezeu, acestea noi le vedem și le credem. Dar dacă este vorba despre niște lucruri pământești, atunci fiecare are libertatea ca să decidă și să facă ce vrea el și ce consideră că ar fi bine. Și nu trebuie ca să fie apreciat de altcineva. Voi știți cine are o minte sănătoasă, acela respectă la fiecare deciziile lui personale, fie că ele sunt bune sau false din punctul meu de vedere. Eu am de ajuns ca să mă preocup cu problemele mele și cu deciziile mele, dar nu cu cele al aproapelui meu. Este necesar ca noi să ne dezbrăcăm de totul ce ne deviază de la Dumnezeu și de la cuvântul lui Dumnezeu și de voia lui Dumnezeu. Noi cumva să ne dezbrăcăm, să ne despărțim de ea, ca noi să ne preocupăm de lucrul principal. Noi nu suntem aici ca să ne preocupăm cu noi înșine și mult mai puțin să ne preocupăm de ceilalți, ci noi suntem aici astfel ca Dumnezeu să se preocupe cu noi. Noi să ne punem la dispoziția Lui. Ce mi-ar folosi mie dacă eu aș putea ca să spun cu tare și cu tare, mi-a spus-o fratele Brenem mie și atunci eu odată trebuiam să contrazic unui frate scump din Polonia, fratelui nostru Rușitec, el mi-a zis ce a predicat fratele Peterson în Olanda, că au fost 16 frați la fratele Brenem după ce a avut el accidentul și când era în spital, unde ei ar fi vorbit cu el și el le-ar fi spus că nu va fi doar unul singur, ci vor fi mulți care vor vesti mesajul, Evanghelia. Fiindcă eu am fost bine informat din prima mână despre starea de fapt, eu trebuiam ca să-i spun, frate, oprește-te, eu nu sunt aici ca să ascult minciuni din partea ta, tu cel mult posibil șezi aici ca să afli adevărul. Și adevărul este că fratele Brenem, după accidentul lui, n-a mai vorbit nici măcar un singur cuvânt. El nu a avut doar fractură în trup, ci el a avut și fractură de craniu, el a fost dus direct în spital, a fost operat și n-a mai fost permis nimănui să se apropie de el și el nu a fost în stare să spună nici măcar un singur cuvânt. A avut o operație la cap și el era inconștient și din această comă nu s-a mai trezit. Dar dacă acum vine cineva și spune, ah, noi am fost la fratele Brenem după ce a avut el accidentul și noi am cântat și așa mai departe. Aceasta ei au făcut-o, așa este. Dar ei au fost în spital, ei au cântat acolo, crede doar. Odată după cealaltă, dar ei n-au avut voie ca să intre în cameră. Ei cu toții au rămas pe coridor. Și așa este situația. Ce am vrut eu ca să spun este următorul lucru. Fiecare poate ca să spună ce vrea. Eu am spus-o fratelui, ție și la alți mii, fiecare care vine de dincolo să spună ce vrea, dar mie nu, fiindcă eu sunt informat mult mai bine despre aceste lucruri. Și eu am fost singurul care am fost la înmormântare, care am fost întristat și care am plâns. Toți ceilalți erau plini de bucurie și atunci ei m-au întrebat pe mine, ce, care este situația mea, oare nu știu eu de ce suntem noi cu toții acolo adunați? Și eu am spus, știu că noi suntem aici din cauza înmormântării. Și puteți ca să vă începuiți ce au spus ei, dar aceia erau acolo și au crezut din convingere de plină că fratele Branham va învia și nu va fi înmormântat. Și eu, într-adevăr, am fost singurul care am fost destul de naiv ca să cred că eu sunt acolo la o înmormântare. Și acel bărbat este în sicriu și mormântul este săpat, dar situația este așa. Dar după aceea, eu am spus și acestor frați cu ajutorul lui Dumnezeu cum se continuă totul. Dar acum, noi avem nevoie de un îndemn, de o directivă din partea lui Dumnezeu. Atunci a fost începutul și eu am repetat totul exact așa cum am făcut-o la început. Dar acum noi suntem într-o situație din care Dumnezeu trebuie ca să ne ajute în prezent. Trecutul de succes sau trecutul cel mai bun nu ne ajută la absolut nimic. Dumnezeu trebuie ca să ne ajute acum în prezent. Și eu cred că El dorește ca să facă aceasta, dacă noi suntem de acord, ca să spunem și să spunem, o, Doamne, noi avem nevoie de ajutorul Tău. Voi știți, eu sunt înclinat să privesc în urmă și să mă împovăresc cu tot felul de reproșuri și mă judec pe mine însumi. Dar și aceasta nu ne ajută. Noi trebuie ca să recunoaștem, aceasta a fost de la Dumnezeu, aceasta n-a fost de la Dumnezeu, aceasta a fost în voia lui Dumnezeu, aceasta n-a fost în voia lui Dumnezeu și după aceea noi trebuie cu ajutorul lui Dumnezeu să le sortăm și să nu ne oprim, ci să mergem mai departe prin încredere în Dumnezeu. Noi credem și o vom face până la sfârșit, că am auzit un mesaj de restituire, de corectare și de aducere înapoi. Și acesta trebuie ca să aibă un rezultat dumnezeiesc, fiindcă există pentru aceasta o făgăduință dumnezeiască. Dacă noi n-am fi avut niciun fel de promisiune în cuvântul lui Dumnezeu, atunci eu aș putea ca să vă spun în seara aceasta, oh, Doamne și tovarăși, așa și așa este situația, dar dacă noi avem în cuvântul lui Dumnezeu făgăduințe pentru timpul sfârșitului, fratele nostru a citit în Isaia 2 cu privire la iudei și așa mai departe, în timpul sfârșitului se va întâmpla ca muntele templului Domnului va sta bine întemeiat pe vârful munților și va fi înălțat deasupra înălțimilor. Noi știm că acest munte ale templului este mai mic decât celelalte, dar dacă Dumnezeu îi va da o importanță, atunci va fi mare. El este o suprafață plană, dar dacă noi vedem în vis-a-vis muntele măslinilor și așa mai departe, atunci acestea sunt mai înalte. Dar dacă Dumnezeu se preocupă cu un lucru, acesta primește o importanță și este înălțat deasupra restului. Așa este situația. Noi putem fi adunarea cea mai neînsemnată și disprețuită, dar în acel moment în care Dumnezeu se preocupă de noi, primim o importanță nouă, nu din cauza noastră, ci prin voia lui Dumnezeu. Și ce este muntele templului astăzi dacă Dumnezeu nu l-ar fi ales? Ce este El astăzi? Astăzi stă pe El o moschee și domul stâncii, aceste urăciuni ale pustierii. Astăzi nu are nici o importanță, dar în acel moment când Dumnezeu întoarce soarta și totul primește destinația originară, atunci totul este în ordine. Așa este situația și cu adunarea. Câți merg astăzi peste acest munte ale templului? Și ei sunt acolo cu Mohamedul și cu și ei strigă către Allah și așa mai departe. Dar aceasta nu folosește niciunui om. Abia atunci când Dumnezeu ia în mână lucrarea poporului său și spune, aici s-a terminat, acum oamenii au spus și au făcut destul, și acum este rândul meu. Și atunci El întoarce soarta poporului său. Și în timpul sfârșitului se va întâmpla ca muntele templului Domnului va sta bine întemeiat pe vârful munților și va fi înălțat deasupra înălțimilor. Și toate popoarele se vor îngrămădi spre El. De prima dată ei sunt supărați, fiindcă lucrurile lor sfinte vor fi dărâmate, dar după aceea Dumnezeu le va schimba inimile lor. Dumnezeu trebuie ca să facă totul. Noi nu putem să ne scoatem inima noastră de piatră. Eu vă spun, eu deseori sunt întristat, fiindcă noi nu avem adunări biblice, în care Duhul lui Dumnezeu, prin Cuvântul lui Dumnezeu, să împlinească scopul pentru care a fost trimis. Acestea nu sunt pucăințe biblice, nu sunt trăiri biblice, nu sunt botezuri cu Duhul Sfânt biblice. Noi putem aprecia sau judeca totul ce s-a petrecut greșit, ce au făcut greșit toți cei care au fost botezați cu Duhul Sfânt, dar acestea noi putem să le apreciăm sau să le judecăm, dar faptul că noi avem nevoie de această trăire mai mult decât este necesar, micul dejun de mâine dimineață, aceasta noi n-am înțeles-o. Noi putem ca să ne așezăm și să telefonăm până când ard firele. Cineva nu de mult a smuls firele de telefon afară, astfel încât discuția să se termine. Dar noi putem ca să vorbim până când ne doare gura și așa mai departe. Oamenii au trăit cu tare, au făcut acolo lucruri false și cel lucru. Dar ne-a ajutat pe noi, dacă noi am recunoaște lucrurile acestea, atunci haidem ca să tragem o lecție din aceasta. Dar trăirea în sine, noi trebuie ca să o posedăm. Eu n-aș putea ca să port răspunderea să spun unui om că el va ajunge în cer cu așa cum este acum, doar dacă are o față evlavioasă. Dacă ar fi de ajuns cu o față evlavioasă, atunci am fi toți în cer, nu doar noi, și mulți, mulți alții împreună cu noi. Nu, nu, și iarăși nu. Dacă Duhul Celui ce l-a înviat pe Iisus din morți locuiește în noi, atunci El, Cel ce l-a înviat pe Hristos din morți, va face vii și trupurile noastre muritoare. Astfel este scris în Bibliile noastre. Și oamenii astăzi vorbesc despre credința răpirii și fac acolo o atmosferă oarecare. Unii marșulesc, alții au acolo un ritm oarecare și marșulesc spre răpire. Așa ceva nimeni nu îl duce în Sion, dacă cineva spune acum noi marșulim în Sion. Așa nu merge. Așa nu merge. Trebuie să sosească ceasul lui Dumnezeu, rânduiala lui Dumnezeu trebuie să fie respectată, poporul lui Dumnezeu trebuie să-și ocupe locul pe care a fost hotărât pentru noi. Și noi trebuie să avem trăirile cu Dumnezeu și pentru aceasta noi trebuie să chemăm numele Domnului din adâncul inimii noastre. Numai în acest mod El ne va asculta. Condiția prealabilă și obligatorie este ca noi să fim binevoitori, să fim ascultători, să nu ne opunem și să nu ne răzvrătim. Aceste patru lucruri sunt necesare și chiar obligatorii. Și dacă noi am întrebat asta, eu nu cred lucru, o spun, și chiar dacă Dumnezeu ar șede aici în primul rând, eu nu cred că Dumnezeu ar mai vorbi despre noi, despre păcatele noastre. El le-a plătit deja. Dacă eu trebuie ca să plătesc cumva un preț oarecare și dacă am plătit lucrul acesta în anul zero și după ce a fost plătat, a rămas încă o datorie de 0000. Eu, fiindcă totul este plătit. Și după 50 de ani aș veni și spune, ah, ar trebui ca să mai achit socoteala cu tare. Acea ceva nu este corect. Și chiar dacă au trecut 150 de ani, de asemenea, nu mai este nimica de achitat. Dumnezeu nu este un om. Dumnezeu a înfăptuit odată pentru totdeauna o răscumpărare veșnic valabilă în Iisus Hristos, Domnul și răscumpărătorul nostru pe crucea de pe Golgota. Sângele Lui acoperă păcatele noastre. Aceasta nu este o întrebare. Cine are îndoiel cu privire la aceasta poate fi învinuit că a călcat sângele mielului cu picioarele lui, fiindcă el nu crede în efectul pe care îl posedă acest sânge în viața ta și a mea. Iertarea păcatelor noastre să nu mai fie nicio temă de discuții, fiindcă aceasta este un absolut, la fel cum Iisus a murit pe crucea de pe Golgota. Dacă Domnul Iisus ar veni astăzi, nu m-ar trage, dar răspunde, tu ai făcut cu tare și cu tare, eu trebuie ca să mai discut cu tine. Domnul Iisus nu a practicat cu nimeni lucrul acesta când a fost pe acest pământ. El nu a practicat cu nimeni servicii pastorale catolice, cu niciun om. Și femeii la fântână i-a spus doar strictul necesar. N-a mai insistat și a criticat mai departe. Femeia a plecat în localitate și rezultatul a fost vizibil. De aceea, întrebarea se referă doar la acea parte care se referă la noi, bunăvoința, ascultarea, și să nu refuzăm și să nu ne răzvrătim. Noi ne putem pune întrebarea unde am eșuat noi cumva, cândva, undeva. Nu suntem noi binevoitori și ascultători, ne opunem și ne răzvrătim. Aceste întrebări trebuie să ni le punem fiecare în parte. Dacă există ceva ce îl supără pe Dumnezeu, atunci aceasta este în domeniul duhovnicesc. Fie că este neascultarea sau răzvrătire sau ceva oarecare de felul acesta. Atunci lucrul acesta se referă la domeniul duhovnicesc și acolo Dumnezeu trebuie ca să ne dăruiască harul său. Noi nu putem ca să o facem. Dar dacă veți refuza și vă veți răzvrăti, de sabie veți fi mâncați. Pe de o parte, sabia Duhului este o lucrare foarte minunată. Și dacă noi citim în Apocalipsa 1, atunci din gura lui, adică Domnului, ieșea o sabie ascuțită cu două tăișuri. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu și adunarea ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Și mai târziu noi citim că Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi. Pentru unul cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul vieții va fi viața, iar pentru celălalt este spre moarte. După ce a trecut timpul harului, atunci același cuvânt care ne dă viața și fericirea este pentru ceilalți spre judecată. Atunci răscumpărătorul este judecătorul, atunci a trecut timpul harului. Dar noi astăzi avem o șansă reală ca să venim la Domnul și să spunem, o, Doamne, primește-ne așa cum suntem. Și ceea ce este scris aici despre iudei, despre poporul Israel, se potrivește și în adunarea Domnului. Veniți să ne suim la muntele Domnului, la casa Dumnezeului lui Iacov, ca să ne învețe căile lui și să umblăm pe cărările lui și așa mai departe. Și el va judeca printre popoare. Astăzi, noi nici măcar nu suntem în stare să judecăm frate între frate și, sau între soră. Doar Dumnezeu este judecătorul și El judecă întotdeauna conform cuvântului Său. Și este scris mai departe, și ele își vor fori din săbii pluguri. Dacă și cei credincioși din acest timp ar face aceasta, astfel ca ei să transforme săbile lor în pluguri și să nu se mai atace reciproc înfingând sabia în spatele celuilalt, ci să practice un pic de agricultură, pământul inimii să fie arat și pregătit cu plugurile, astfel încât sămânța lui Dumnezeu să fie semănată într-un pământ bun. Toate lucrurile care se potrivesc pământesc cu poporul Israel se potrivesc în domeniul duhovnicesc în adunarea. Calea lui Dumnezeu cu Israel este și calea lui Dumnezeu cu adunarea. Ambele lucruri sunt adevărate. Prizonieratul babilonian într-o parte și în cealaltă, ieșirea într-o parte și în cealaltă, întoarcerea în țara făgăduinței, întoarcere la făgăduințele, totul merge paralel. Veniți voi cei din casa lui Iacov, haideți să umblăm în lumina Domnului. să fie lumină spre seară. S-a făcut lumină spre seară și în această lumină noi dorim ca să umblăm cu ajutorul Domnului. Eu pot doar ca să spun, o, Doamne, împlinește acest cuvânt în viața mea personală. Tu m-ai spălat, Tu m-ai răscumpărat, eu sunt al Tău, inacuzabil. Eu știu lucrurile acestea, eu l-aș jigni pe Dumnezeu dacă nu aș crede lucrurile acestea, că eu sunt mai alb decât zăpada. Cine nu crede lucrul acesta, îl face mincinos pe Dumnezeu. Dumnezeu a spus-o și așa este adevărat pentru veșnicie. Și lucrurile lui Dumnezeu sunt neschimbabile. El are nevoie de oameni care cred aceasta. Și după aceea, dacă noi am luat în posesie partea aceasta și aceasta noi o putem face din toate inimile noastre, atunci Dumnezeu să ne facă în același moment binevoitor și ascultător ca să putem consuma darurile prețioase ale țării lui Dumnezeu sau acelea care aparțin adunării. Noi să le primim, noi să înaintăm și să nu ne opunem sau să ne răzvrătim și să fim mâncați de sabia, ci noi să luăm sabia și să o aplicăm corect. Eu cred că sora Soțman a propus cântecul 247, este scris aici, o dragoste lumina soarelui de aur pentru inima săraca omului, dacă strălucești tu luminos în interiorul meu, atunci orice durere este îndulcită, întunericul dispare, noaptea evadează, când soarele strălucește călduros și bucurie și fericirea vieții intră în inima care plânge. Câteodată inima plânge și noi suntem întristați și Dumnezeu este întristat. Dar dacă lumina Lui și harul Său vine în inimile noastre, atunci vine o dragostea lui Dumnezeu atât de plină și de liberă și din vecinime și până astăzi. Ea curge pentru tine, ea curge pentru mine și ne trage pe toți la El. Și a doua strofă. Când din dragostea de pe stâlpul crucii a intrat în noaptea păcatelor mele lumina puternică a soarelui, atunci eu m-am trezit pentru Dumnezeu. De când știu eu cine m-a iubit atât de fierbinte până în moarte, inima mea s-a predat lui ca proprietate spre slava numelui Său. Aceasta este o predică întreagă. Ai nevoie să asculți mai mult? Și în a treia strofă, o soare care îmi strălucește luminos și îmi oferă plăcerea vieții. Atunci lui Iisus Immanuel, El al meu, doar Lui în veșnicie îi cânt cântarea mea de laudă deja aici în Valea de Lacrimi și în veșnicie când ochiul meu îl va vedea în sala Lui cerească. Acolo și eu pot ca să cânt foarte bine. O, dragostea lui Dumnezeu, atât de plină și liberă din vechime și până astăzi. Ea curge pentru mine, ea curge pentru tine și ne trage pe toți la El. Și acum, și în seara aceasta. Amin.